белы дзень і ў чорную ноч я ўсцяж раблю агледзіны. Ці гэты скарб не збрыўдзе проч, ці трутнем ён не з'едзены. Неабжытая спадчына. Сёння слухайце першую перадачу гэтага цыклю.
Вітаю вас, шаноўныя слухачы Радыё Свабода. Я галоўны рэдактар часопіса «Спадчына» Вячаслаў Ракіцкі. Вітаю найперш тых, для каго слова «спадчына» сёння асацыюецца з такімі паняццямі, з такімі пачуццямі, як годнасць, гонар, свядомасць. Так, сёння ў іерархіі каштоўнасцей нашай краіне, на мой погляд, нацыянальная свядомасць становіцца на першае месца і становіцца часткай душы кожнага чалавека. Вось так мы ў часопісе «Спадчына» разумеем сэнс слова «спадчына», і ў нашым назове перадачы, сённяшняй перадачы, з якой мы ўпершыню выходзім на хвалі «Радыё Свабода», яшчэ гучыць адно слова «неабжытае». Калі ласка, Вінцук, я прадставляю слова намесніку галоўнага рэдактара часопіса Вінцуку Вячорку з тлумачэннем другого слова ў гэтым назове.
Вітаю шаноўных слухачоў. Правда, адкуль назоў неабжытая. Мы шукалі фармулёўкі, якая магла б перадаць крэда і часапісу, і гэтай перадачы, своеасаблівага радыёрэха нашых пошукаў. І цяпер, калі, бадай, усім відавочна, чым мы рознімся ад іншых выданняў падобнага профілю, мы падбіраем прыметнік для назову радыёрэха нашага часапісу больш сведама і прадумана. Мы не сухое навуковае выданне. Беларусы змушаныя цяпер паскорана паўтараць альбо праходзіць наноў тое, што іншыя, фактычна ўсе нашыя суседзі, ўжо прайшлі, абжылі. Нашая спадчына найбагацейшая, але ж яна ляжыць у забыцці, як пустая старасвецкая сядзіба, гаспадары якой патрапілі ў гулах або на чужыну, а нашчадкі толькі цяпер змаглі пачаць аднаўленне і абжыванне. Наша спадчына багатая, вядомая, але ж неабжытая.
І, між іншым, зусім не выпадкова у шапцы застаўцы нашай перадачы прагучалі радкі Янкі Купалы з яго знакамітага верша «Спадчына». На жаль, сёння вельмі многія людзі ўжо не заглядваюць у томікі вершаў нашых знакамітых паэтаў, у прыватнасці Янкі Купалы. Ведаюць верш «Спадчына» хутчэй за ўсё па знакамітаму выкананню ансамбля «Песняры». Але гэтая песня, якая стваралася за савецкія часы, у свой час прагучала без менавіта вось гэтых радкоў. І, між іншым, мне здаецца, што вось гэты аспект якраз і тлумачыць увогуле з'яўлення нашага часопіса ў свой час, а было гэта 8 гадоў, калі ў паветры пачуўся аддалены яшчэ, можа, водар вяртанне да незалежнасці нашай дзяржавы, да становлення нацыі пасля 200-гадовага каланіяльнага яе стану, і менавіта тады была пастаўлена такая задача аднавіць спадчыну, вярнуць сённяшнім людзям тое, што было згублена, тое, што знікла ў архівах ці было рэпрэсаванае.
Трэба зазначыць, што на пачатку спадчына, утвораная на падмурку бюлетэня таварыства аховы помнікаў, помнікі гісторыі і культуры Беларусі, хутчэй нагадвала тыповы эклектычны сярэдняй таўшчыні часопіс, у якім знаходзілася месца і вершам паэтаў нашых сучаснікаў, і юбілейным хваласпевам, прымеркаваным да чарговых угодкаў якога-небудзь моцнага гэтага свету. І хіба што сваёй арыентацыяй на беларускую даўніну, на старасветчыну, рознілася ад іншых падобных выданняў сярэдняй таўшчыні. І толькі наступныя гады дазволілі дакладна сфармуляваць крэда, місію і месца нашага часапісу. І, бадай, паваротным момантам у гэтым кірунку стала публікацыя купалавай публіцыстыкі, прысвечанай Дню Незалежнасці, прысвечанай Беларускай Народнай Рэспубліцы. Тады, напрыканцы 80-х, гэта быў сапраўды моцны ход, ход, які немагчыма было аспрэчыць тагачаснай цэнзуры, бо гаворка ішла пра Янку Купалу. І бадай што з гэтага моманту мы і пачалі рэальна абжываць, пражываць неабжытае, засвойваць незасвоенае.
Тады было вельмі цікава нават назіраць, як сама ўзнікала канцэпцыя часопіса, якая сёння і вызначае нашае аблічча. яна ўзнікла зусім натуральна, яна не магла не ўзнікнуць. Вельмі слушна зараз сказаў Вінцук, што ўзнікла менавіта з купалаўскіх публіцыстычных артыкулаў пра незалежнасць Беларусь. Мы, друкуючы старасветчыну, аднаўляючы многія імёны, постаці, літаратурныя творы, хістаючыся ў розныя бакі, нават звярнуліся да пераклада новага запавета. І ў гэты ж момант пачалі і друкаваць публіцыстыку, творы вялікіх адраджэнцаў пачатку нашага стагоддзя. Наша ніўская пары, Беларускай народнай рэспублікі, адраджэнне 20-х гадоў. І такім чынам зусім натуральна прарэзалася канцэпцыя. Па сутнасці сённяшні часопіс уяўляе сабой нейкую такую стрыжнявую лінію пра ўзнікненне, станаўленне, фармаванне нацыі, фармаванне філасофскай думкі, асэнсаванне шляху народа, а ўсе факты з гісторыі, культуры, мастацтва, літаратуры, яны як бы становяцца вельмі важкімі аргументамі ў асэнсаванні доўгага шляху народа да сваёй незалежнасці, да адчування сябе нацыі.
Слухайце праграму «Неабжытая спадчына». Новую перадачу прэзентуюць яе аўтары: галоўны рэдактар часопіса «Спадчына» Вячаслаў Ракіцкі і намеснік галоўнага рэдактара Вінцук Вячорка.
Ну, мне здаецца, што наша місія спраўдзілася, у тым сэнсе, што не толькі асэнсоўваць мінуўшчыну нам даводзіцца праз прапаноўваныя чытачу ў перспектыве і слухачу тэксты, але асэнсоўваць сучаснасць і шукаць шляхі выйсця і адказы, якія ставяць нам гэтая сучаснасць. Так, нечаканая актуальнасць нашага публікатарскага імпэту пацвердзілася візытам у нашую рэдакцыю, думаю, Слава, ты памятаеш, дырэктаркі музея Суворава. Яна з'явілася ў рэдакцыю лямантуючы, размахваючы нумарам часапісу, пагражала напісаць ОЦК, абзывала нас з табой спадарамі, што ў ейных вуснах гучала, відаць, горш за любую іншую крамолу. І галоўным абвінавачаннем, натуральна, ў ейных вуснах было распальванне міжнацыянальнай варожасці. І вынікала ўсё-ўсяго толькі з публікацыяў архіўных і аналітычных, прысвечаных рэальнай місіі, рэальнай дзейнасці Суворава і ягоных ваякаў у Беларусі.
Мы сутыкаліся з галоўлітам, з цэнзурай. Мне ўспамінаецца, як мы пакрысе самі пачыналі прыходзіць да адкрыцця тых імёнаў, якія былі катэгарычна пад забаронам камуністычных уладаў. Мне, як тэатразнаўцу, было заўсёды вельмі важна аднавіць імя першага беларускага тэатразнаўцы, выдатнага драматурга, рэжысёра, пачаткоўца беларускага прафесійнага тэатра Францішка Аляхновіча, пра якога практычна не было згадана ў акадэмічным выданні гісторыі беларускага тэатра. І ўжо ў першы год працы я замовіў артыкул Анатолію Сабалеўскаму, шаноўнаму прафесору, і што толькі не выслухаў і той жа Сабалеўскі, і я, абзывалі мяне і антысаветчыкам, і антыкамуністам, і ледзь не самымі такімі бруднымі словамі. І пазней, дарэчы, вось гэты момант цэнзуры, які спачатку быў афіцыйным, ён так ці інакш вайшоў у свядомасць вельмі многіх сёння дзеячоў літаратуры, мастацтва. Мы самі нават часта заўважалі, што ўнутры рэдакцыі як бы падсвядома ўзнікае нейкі страх перад тым ці іншым. Памятаецца, калі мы падумалі друкаваць ці не Малецкага пад знакам пагоні, нават унутры рэдакцыі ўзнік пэўны канфлікт, і мне вельмі прыкра, што ўсё-такі гэты матэрыял пачаў друкавацца пад рубрыкай «Вачыма калабаранта». Мне вельмі радасна, што гэты матэрыял быў надрукаваны, але вельмі прыкра, што першыя часткі ішлі пад такім назовам.
І памятаеш, як Ян Кабрыль пытаўся, калі выйдзе наступны фрагмент гэтых нататак Язэпа Малецкага, прысвечаныя яны былі якраз 40-м гадам і тым вельмі складаным умовам, у якіх апынуўся беларускі нацыянальны рух, тым варункам, у якіх фармаваліся беларускія нацыянальныя вайсковыя аддзелы, лёсам многіх соцень і тысяч людзей, якія звязалі сваё жыццё з барацьбой за незалежнасць, але апынуліся паміж двух агнёў, паміж двума акупантамі, савецкім і нямецкім. Наагул, адна рэч, калі мы публікуем нейкія раскошныя, ну, я сказаў бы, калекцыйныя тэксты, прыкладам для аматараў такой насычанай пахкай старасветчыны, сапраўднай раскошай, гурманствам, была публікацыя дыярышаў Альбрэхта Станіслава Радзівіла ў перакладах Вацлава Арэшкі. інших середньовічних диярушів. Натурально, публікували ми їх по-білоруску і включали у об'єкт білоруської культури. Альбо публікації у перекладі з ангельської геральдичних нарисів Гая Пікарди, присвячених Францішку Скарину і ягоному місцю у білоруській філософії про призму геральдики. Але мені здається, що ми мусимо ставити питання, колись поставлені нашими попередниками. Наогул попередники попереджували, чого варти хоча б вичасаний у 10 столітті кам'яний шкловський ідол з характерним розльотом в очей і формою черепа. Ми надрукували ягону вияву на вокладці спадщини пару номерів тому назад. Однак, коли серйозно, то у нас дагетуль є проблема вибору шляху. Про білоруський вибір шляху думали і писали, і Купала, і Гарецькі, Родзевич, Цвікевич, Смоліч, Луцкевич, Ластовські. Наша рубрика «День волі» на початку була примеркаваная до угодка у подзеї до 25 соковіка. Але неузабаве стало ясно, що анталогія незалежніцької думки і публіцистики тепер головне. І ми перетворили гэтую рубрику у сталую. Ми спробуємо отказывать у яе межах текстами, знову ж, наших попередников, не своїми коментарами. Ми не навязываем нічого нашому читачу на такі питання, як геополітичний вибор Білорусі. Де ми? На Сході, на Заході, у Центральній Європі. Чи існує у нас національне визнання, чи є шанси білорусам вернутися чи звернутися до нейкого національного визнання? Пам'ятаєш неповторну інтонацію видатного популяризатора білоруської старосвєтчини? Говорив Язеп Барейка. Гэтыя слова, відаць, незабыўныя для ўсіх, хто калісьці праз перашкоды і глушылкі падзіраўся да праўдзівага беларускага слова. І не адно пакаленне сведамых беларусаў узгадавалася на барэйкавых кароткіх нарысаў. Потым, з пачаткам укаранення нармальнай нацыянальнай адукацыі, як бы зменшылася патрэба ў папулярызацыі веды праз свабоду. Тепер яна знову актуальна, інша річ, що усе мусить бути глибей. Ми не тільки популяризуємо, ми ставимо проблему, ми ставимо чоловіка перед вибором.
Радіо Рэха, часопіса «Спадчына». У програмі презентації удільничують головний редактор і намісник редактора – Спадщини В'ячеслав Ракіцький і Вінцук В'ячурка.
За апошні, особливо советські, десятигоддзі увайшло у звичай інтерпретувати гісторію під політичну кон'юнктуру. Ось менавіта гэтая звычка якраз і з'яўляецца прычынай усіх праблемаў і нашага грамадства, і ў тым ліку існавання нашага часопіса. Гісторыя інтэрпрэтуецца пад палітычную кан'юнктуру. З раніцы да вечара у гэтага самага народа выхоўваецца комплекс непаўнавартасці, што, маўляў, без усходняга суседа мы самі не можам ніяк пражыць. І гэтыя людзі, якія не ведаюць, што жылі, і жылі па-еўрапейску цывілізавана. Ну, вось, скажам, да прыкладу, спадар Лукашэнка ў прамове 3 ліпеня ў ім самім прыдуманы так званы Дзень Незалежнасці пералічыў, з кім Беларусь ваявала. З манголо-татарамі, шведамі, палякамі, немцамі. А войнаў, і, дарэчы, найбольш кровапралітных для нашага народа хіба не было з Масковіі, Расійскай імперіі. Хоць бы вайну 1654-1667 года успомніў, ахвярамі якой стала больш за 50% насельніцтва. Дзеля сваіх карыслівых інтарэсаў, дзеля кан'юнктуры моманта можна напліваць на гістарычную спадчыну. Той жа Лукашэнка стаўленне дзяржаўнасці Беларусі звязаў з 1917 годам, пераваротам у Расіі, які ўзмацніў трагізм існавання нацыі. І да ганьбы каланіяльнага стану ён дадаў яшчэ галечу, новыя войны, дзяржаўны таталітарызм, які стаў вызначальным на ўсё 20-е стагоддзе. Я хочу подкрестить, что история не юридичный аргумент у дочинениях помеж державами сёння. Ни в яким разе историчные факты нельга лечить аргументами, скажем, у перекройбанні межу и гэдак далей. Межи не порушные, але немагчымае нормальное развитие краины на историчной хлусні. Гэтак сама, як и немагчымая дружба с той же Россией на недоговорках, мифах. Нас ніколі і у тым ліку тая ж самая Расія не будзе паважаць да тых часоў, пакуль мы не будзем паважаць сябе самі. пакуль мы не станем ганарыцца сваёй біяграфіяй. А каб нечым ганарыцца, трэба гэтае ведаць. І тады мы можам на роўных разважаць і кантактаваць з любой краінай, з любым чалавекам.
На агул характэрна, што рэжым Лукашэнкі робіць усё, што магчыма, дзеля таго, каб знішчыць напрацаванае за кароткі час уздыму незалежніцкай працы, незалежніцкай энергіі. На дзяржаўным узроўні такая праца пачалася напрыканцы 80-х і працягвалася прыблізна да 94-го году. Цяпер, як мы ведаем, адхіленыя ад ужытку падручнікі гісторыі, цалкам змененае кіраўніцтва выдавецтва «Беларуская энцыклапедыя», і мы, наш часапіс, адчулі на сабе, што мы дзяржаве, такой дзяржаве, лукашысцкай дзяржаве, не патрэбныя. І мы аказаліся, я па праўдзе дагэтуль сам здзіўляюся, фактычна адзіным тоўстым часапісам, раней фінансаваным дзяржаваю, які насмеліўся стаць незалежным выданнем, недзяржаўным выданнем, стаў ім і выжыў. Фактычна атрымліваецца, што ў нас і такая місія трымаць цяг незалежнасці і нават самым сваім існаваннем сведчыць волю беларусаў та самасцверджання і незалежнасці ва ўсіх сэнсах гэтага слова.
Пайшлі праблемы з нашым выданнем менавіта ў той момант, калі адбываўся гвалтоўны наступ на ўсё беларускае, на беларускую мову, сімволіку, асабліва пасля таго ганебнага для краіны рэферэндуму, калі была змененая дзяржаўная сімволіка, гістарычная сімволіка, калі пачалі зачыняцца беларускія школы, і калі знішчаліся ўсе парасткі беларушчыны, трэба было знішчыць і спадчыну. І менавіта тады ў кабінетах ці кутках розных міністэрстваў узнікла ідэя аб'яднаць беларускую мінуўшчыну, беларускі гістарычны часопіс і спадчыну ў адно выданне. Ну і вядома, што з прызначэннем галоўным рэдактарам некага накшталт замітальна. Відавочна, мы не маглі ўспрыняць такую перспектыву і вырашылі ісці ў плаванні. Чаго б гэта нам не каштавала? Гэтую фінансавую ўдаўку мы спрабуем пераадолець, і, канешне ж, мы ўвесь час мелі пэўную маральную падтрымку і з боку нашых чытачоў, асабліва калі мы звярнуліся да чытачоў падтрымаць нас у гэты складаны момант, пайшлі да нас лісты і нават невялікія ахвяраванні. Вось у мяне зараз у руках паштовы талён да пераводу 40 000 рублёў ад спадарыні Анісавай з мястэчка Свіслач Пухавіцкага раёна. А на звароце такі тэкст: «Сябры, віншую з вялікнім. Мая сціплая бонда на выданне цудоўнай спадчыны. Зважай, Літва ідзе. З шанаваннем, Клаўдія». Ну, калі прыходзяць вось такія да нас цыдулкі, лісты, такія словы, немагчыма не працаваць.
Неабжытая спадчына. Новую праграму з такім назовам прэзентуюць галоўны рэдактар часопіса «Спадчына» Вячаслаў Ракіцкі і ягоны намеснік Вінцук Пячурка.
Нас чакае сур'ёзная размова на некалькі тэмаў, адказ на некалькі выклікаў, якія ставіць перад намі гісторыя апошнія 100, а то і 200 гадоў. Мы мусім разбіваць міты, мы мусім размываць пэўныя стэрэатыпы.
Я думаю, што мы якраз, Вінцук, ужо падышлі да таго моманту, калі згодна з правіламі гульні ў перадачах, прэзентацыях, трэба зрабіць і невялікі анонс наших першых перадач. Як ты ўжо згадваў, на працягу ўсяго гэтага года у нас існуе рубрыка «Дзень волі», якую мы фармальна прымеркавалі да 80-х угодкаў абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі, якое будзе святкавацца 25 сакавіка 98 года. І ў гэтай рубрыцы мы друкуем невялікія эсэ, артыкулы нашых незалежнікаў пачатку 20-го стагоддзя, у якіх рэфлексіі, пастаноўка вельмі важных і актуальных праблем на той час, якія становяцца па-ранейшаму гэтую актуальнасць захоўваюць. І, скажам, прывязваючы нашы радыйныя выпускі перадачы «Неабжытая спадчына» да таго ці іншага нумара, я думаю, што ў адной з бліжэйшых перадач мы якраз і звернемся да публікацыі, змешчаных у трэцім нумары за гэты год, а менавіта да матэрыялаў Максіма Гарэцкага, ксёндза Вінцэнта Гандлеўскага, Александра Цвікевіча. І тут жа у гэтым нумары надрукаваная вельмі цікавая праца Антона Адамовіча пад псевданімам «Н. Недасек» 1917-1947 да 30-х угодкаў найвызначнейшых падзей нашага нацыянальнага руху. Гэтый матэрыял, дарэчы, даслаў нам з Канады доктар Раіса Жук-Грышкевіч. Я думаю, што слухачы нашы адчуюць актуальнасць, надзённасць і нават сённяшняе біццё сэрцаў гэтых людзей, і з гэтых матэрыялаў стане вельмі многія рэчы нам, магчыма, больш зразумелыя.
Ну што, шаноўнае гаспадарства, абжываем спадчыну на старонках і ў эфіры.
До сустрэчы ўжо за тыдзень.